Atklāti, ka man par tevi bailes, jo tu vēl esi mans un sargājams.